Hjá mér stödd Auður Höskuldsdóttir sem fætt á bæ, það ekki á Selströnd?
Burstafelli.
Fætt á Burstafelli á Drangsnesi og bjóst þar mjög lengi.
Já, já.
En svo fórstu, byttu við, svo gerðist hvað?
Já, svo fór ég suður að vinna þegar ég var 16 ára og svo fann ég þar mann og við fluttum aldur heim.
Heyrðu, og þessi maður,
Hann er Jón Magnússon frá Ósi.
Já, einmitt á Ströndunum.
Á Ströndunum.
Já, kom ekki þannig til greið.
Nei, hann sagðist að vera búin að leita all landið og kom svo heim aftur og fann mig, sagði hann.
Herði, og þið bjöggu, hvað gerði svo?
Já, svo bara bjöggu við á Drástis og hann var á sjó og ég vann svona í minn störf og svona, frístúsinu, svo er ég póstur, ég var með leikskólan og svona. En svo 2004 þá keyptum við 50% í bæ.
Sem er jörð fyrir utan Drástis.
Bæ eitt sem sagt, sem við keyptum. Og þannig ætluðum við bara að fara að hafa það huggulegt og notalegt og engin vinna og svona en svo upp úr því þá fengum við nokkur kindur. Og þá kom þú svona smávinna og svo fórum við í æðardúnin.
Út í Grímsey.
Út í Grímsey.
Hvernig, viltu segja mig frá þessum æðarrektina, hvernig gengur þetta fyrir sig? Ef þú væri enn með þetta, hvað væri að fara að gera
væri
núna?
Núna væri verið að fara að spá í það hvort það gæti verið að vera minkur í eiginni og það væri fara að leita því hvort það verið minkur.
Hvernig finnum maður?
Þeir fara út ef að hefur snjóað yfir nóttina og fara út og með minkahunda.
Þess að sjást þá bara...
Þá sjást við erum inn í þarna í snjónum. Og þá er yfirleitt sem minkahundarnir finna eitthvað, ef eitthvað er. Og fyrstu tvö eða þrjú árin, þá náðum við í 10 stykki.
En nú hef ég heyrt að sé svo erfitt fyrir hundana því að svo mikið hólum, mikið að lykt.
Ég, þeir finna þetta samt. Já. Þeir finna þetta samt. Okay. Og þarna, hvað ég ætlaði nú að segja?
Svo gerist næst þegar að búa að reyna...
Þegar búa að fara í það, þá fer mann svona í maí ef að veðurleifir. Það mjög erfitt að komst út í Grímsey út af bara bárum með klettana og erfitt að lenda þar. En þá förum við að fara og setja upp hræður og setja upp flögg og svona. Strengja flögg yfir.
Já, og hérna, en lægið þið ekki, búið ekki til fyrir það reyður?
Ekkit svo mikið. Jú, við reyðum svona grjóti kringu það, við höfum náði að vera mikil sína og við höfum bara tekið hana og sett í. Stundum hefur við farið með smávegis að hegi út. Svo voðast niðurt ef að hefur komið skólas kúlur á land yfir veturinn. Ef maður tekur kúluna á ídrunni aðeins, þá er bara komið að segja fína laut.
Já, já. Þannig að það gott að gera aðeins til fyrir.
Það verður að gera það.
Já, já. Hjálpaði maður.
Já, hjálpaði. Og við strengdum svona snúrur yfir.
Já, yfir hvernig?
Yfir bara settum staura og sikkun endan og svo var bara flögg, saumuð á snæri.
Og til hvers er það?
Til að passa að fuglinn fær ekki í.
Vargurinn.
Já. Og hrafninn.
Já.
Og síðan
voru... Og dugir þetta?
Þetta á að duga. Eða er ekki mjög aðgangsherði. Svo setna árin þá vorum við konum með bara svona prik og settu niður við hvert treyður sem við fundum. Og með kannski flaggja á, heftum flaggja á.
Og þá lætur fervarkurinn ekki?
Já, ekki eins, nei.
En það er mikið af...
Það er sílamáurinn og hrafninn og svo þarna... Svartbakurinn,
já,
svartbakurinn,
já. Það er svakalega mikið af þeim út í eigin.
Mjög, mjög mikið. Og við fengum alltaf einhverja til að koma og skjóta fyrir okkur. En það dugði ekkert til, við urðum bara að hreinsa egginn frá honum.
Já.
Og bara, já, það var nú getið mikið af þeim. Og síðan stungum við kannski bara gati á og letuðu liggja og þá lága ná greið.
Já. Þetta hljómar miskunnulaust, en það er hræðilegt að sjá hann taka ungana.
Okkur fannst, stundum var mann og komin með svona efasemdir, en þá sá maður kannski bara í fjörinu heima svartbaka taka æðarkollu unga og ég það. Þá fíl eldist maður.
Já. En hérna svo þegar að þær eru búin að verpa og þið eru að fara að taka dúnin, hvenær er
það? Það er bara svona í júní, þá byrja júní, þá fer maður að fara út og finnur hennar hreiður og tekur maður svona kragan utan með fyrst. Í fyrstu...
Þá eru eggin bara í...
Já, eggin eru bara kjur þar og setur stundum bara sínu yfir svo að svartbakurinn eða hrafnin kom ekki á meðan við löpum yfir.
Já.
Og tæki þegar það sér svona vel. Og svo förum við bara aðra ferð og...
Þá setið þið sinuna til þess að fjöla eggin eiginlega.
Já, fjöla.
Þetta er alls konar í þessu.
Já, þetta er ábyggulega voða misjant hvernig gert er.
Já.
Og þetta eru svona þrjár ferðir sem eru farnar fyrir hvert reyður.
Hvað heldur þetta að vera mörg reyður, veistu það?
Þetta hefur verið svona mest 400.
Það er nú svakalega. Hvað heldur þetta að hafa verið lengi að taka, þú veist, eina umferð?
Við vorum ekkit svo voðarlega lengi. Við vorum bara svona 3-4 tíma bara í góðu veðri og svo var maður ekkit að stressa sig, sko.
Nei. Hvað séð þið að þið farið oft?
Við vorum þrisvar. Við vorum svolítið vandræðum sunnanverður eiginni með það að kom svo mikil blágresi. Og það var óg svo mikið að hreiðurinn hurfu undir. Þá sá maður ekki hvar þið voru nema að vera búin að merka þau með prikinu.
En svo þessa kindur.
Já, kindurna.
Þær fór nú líka út í Grímsi.
Já, þær fór líka út í Grímsi. 20. júní, þá fórum við með þær út.
Hvað voru þið með margar?
Við vorum mest með 18 fyrir okkur sjálf, sko. Það voru 30 allt.
Sem að þá
sem aðrir? Sem aðrir áttu. Og þá voru bara sett á dráttavél og farið með inn á bryggju og þar settar í borð í sundana.
Krótin?
Já, og silt með út í eyju og svo bara... Þegar voru orðnar vannar þessu, þá bara hlupuður upp úr bátnum og bara upp á eigi, einn þeirra þrýr. Og ég manni, eitt skipti þá kom ein aftur tilbaka þá að hann glemt lömbunum sína með látunum.
En þó munaði eftir.
Og svo voru þær þarna þanga til að voru sóttar svona í september.
Og náttúrulega mjög mikið gras.
Mjög mikið gras. Það voru eitthvað tíðan sem við vorum með þau alveg fram í februar. Fórum bara út með rút, já.
Fórum bara út með rúti.
Það var sílspikka þegar kom tilbaka.
En hvernig gekk að ná þeim og koma þeim aftur í bátinn?
Já, fyrsta ári gekk það illa. Já. Mjög illa. Þá tók það nú bara, hvað voru, 10 tíma, 14 menn að koma með 2 kindur. Í fyrstu ferð.
Það verið bardagi.
Það var bardagi, sko. Og þetta voru nú kindur sem voru svona, sem okkur var gefið, sem voru frekar óþekkar, sem höfðu alltaf farið fram á Hvannadal og svona.
Og út á sér.
Já, en síðan var þetta bara vöndustur þetta, eftir annað skipti, þriðja skipti, þá voru það bara allt í lagi. Þá tók það kannski 1-2 tíma að fara hann út, smala þeim og koma með þau heim. Það var ekki öðru í sér.
Þetta svo hættiru, svo seldiru bæ núna, já, fyrir hvað, tveimur?
2019, já.
Og þá hættiru með, fara með kindurnar út í eigi og hættiru með æðatúnin, saknar þess?
Við vorum bara orðin svo slítin eitthvað. Þetta var ekki lengur, þú veist, svo mikið skemmtun.
Komin tíma á
þetta. Komin tíma á þetta. En auðvitað var þetta mjög skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtileg tími.
Þú mælir með þessu með æðaræktin.
Já, jú.
Einhver sagði það væri ekki til fallegra samband manns og dýrs en þetta.
Já, það var voða gaman. Þetta var hægt að segja maður að hafa bara verið í hugleiðslu.
Já, emmitt, ég trúi vel.
Já, að vera þarna.
Herðu, mér langar af því að þú sagði mér einu sinni þegar þú varst badn á Drangsnesi, þá, mér fannst það svo merkilegt, þá varst að segja mér að með ruslið eða sem, sagt, sem var farið með frá hverju húsi.
Já. Ruslið fór bara nýri fjöru.
Og það var einn haugur fyrir hvert hús.
Já, og svo fengum við bara að kveiki í þessu og svo sem fór náttúrulega bara í sjóin.
Svo, en þegar þú segir þetta, þá hljómar þetta náttúrulega bara alveg ótrúlega nú á dögum, en þú sagðir líka að þetta voru svolítið æri tímar. Já. Það var ekki þetta plast.
Nei, það var ekkert plast. Það var ekkert plast.
Þannig að
það voru bara bréfpókar.
Bröfpokar og játn, kannski að niðursuðdósir.
Niðursuðdósum og svona, þá var náttúrulega játdósir. En þetta var ekkit og maturinn fór í hænurnar og...
Já, þetta var ekki þetta sama, þetta var ekki svona.
Nei. Þetta var engin fat á hverjum degi.
Nei,
emmi. Alls ekki. Og ekki skræla ávöxtum, þeir voru ekki tilir og til.
Þetta var ekki þessi ofboðslegi, ofboðslegi rusla hrúur sem eins og í dag.
Já.
Hvernig hérna, svona þegar þú lítið tilbaka, hvernig líf þetta búið að vera hér?
Veistu, þetta búið að vera bara alveg yndislegt líf. Það ekki hægt að segja annað. Það var tímabili sem minn langaði náttúrulega að flytja suður og vera eins og hinir, en sem betur fyrir gerðu við aldrei.
Nei. Takk fyrir þetta, já.
Já, takk sem leiðis.